Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Šéf Smeru Robert Fico vypovedal v kauze Súmrak, svoje obvinenie stále odmieta. Biskup Jozef Haľko začal novénu pred národnou púťou k Sedembolestnej Pane Márii. Európska komisia navrhuje cenový strop na plyn dovážaný z Ruska. Vladimír Putin však varuje, že prestane dodávať ropu a plyn. Po vysielaní Rádia Lumen pokračujeme hlavnými správami. Pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík odmietol spochybňovanie svojich odhadov ceny elektriny na budúci rok. Šéf liberálov zverejnil tabuľku, podľa ktorej by cena elektriny pre domácnosti mala od začiatku budúceho roka byť okolo 180 eur za megawatt hodinu plus tarifa za systémové služby. Tieto výpočty však spochybnil minister práce Milan Krajniak. V súčasnosti je cena elektriny pre domácnosti na úrovni okolo 190 eur za megawatt hodinu, hovorí Richard Sulík.
Včera ešte sa pán minister Krajniak vyjadril k tomu, že táto položka, to je cena za distribúciu, teda za distribúciu a prenos vrátane strát, že nebude 50 eur, ale 100. Bohužiaľ, a mrzí ma to, že to musím povedať, minister Krajniak tu vedome zavádzal. Lebo bol upozornený na to, že URSO síce túto cenu odhadovalo na vyše 100 eur, ale URSO nemalo v tom čase informáciu, že tie straty budú pokryté tiež z tej lacnej elektrickej energie, ktorú sme vyjednali so slovenskými elektrárňami, to je tých spomínaných 6,15 terawatt hodiny, v cene 61 eur.
Výška tarify za systémové služby, ktorú Milan Krajniak uviedol vo výške 37,80 eur za megawatt hodinu, podľa Richarda Sulíka závisí od šikovnosti manažérov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorá patrí pod ministerstvo financií. V súčasnosti je táto položka vo výške 6,30 eur za megawatt hodinu, no podľa Sulíka bude určite vyššia. Minister Krajniak Sulíkovú kritiku odmietol s tým, že rozdielne čísla pripravovali odborníci z ministerstva hospodárstva aj URSO.
Krátko z domova.
Politickú zodpovednosť za odborníkov, ktorí majú vo vláde nahradiť ministrov za SAS, bude niesť vláda. Politické strany v koalícii by si voľné rezorty nemali rozdeľovať. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera. Ako poznamenal, aj dnes je politická zodpovednosť na vláde a trička nerozhodujú. Minister financií Igor Matovič dodal, že vláda by mala byť po odchode ministrov SAS kombináciou úradníckej a klasickej. Dodal, že odborníkov na uvoľnené pozície vo vláde už oslovili a aktuálne diskutujú o viacerých menách. V koaličnej zmluve sa budú robiť úpravy, potvrdil to minister práce Milan Krajniak. Očakáva dodatok ku koaličnej zmluve či podpis novej. Ministerka investícií Veronika Remišová skonštatovala, že prioritami strany Za ľudí sú pomoc ľuďom, zvládnutie energetickej krízy či zachovanie proeurópskej orientácie. Prioritami Smerodina sú podľa Krajniaka ceny energií, exekučná amnestia alebo aj pomoc cestovnému ruchu. Riešením pre samosprávy pri zvládnutí energetickej krízy a vysokých cien by mohlo byť spoločné verejné obstarávanie pri nákupe energií. Na sneme z MOSu to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Zdôraznil, že riešenie problému musí byť prijaté rovnako na celoeurópskej úrovni. V prípade, že by k tomu však nedošlo, deklaroval pripravenosť prijať aj radikálne riešenie na národnej úrovni. Platy sa majú zvyšovať aj ostatným zdravotníkom v nemocniciach. Rezorty zdravotníctva a financií o návrhoch úpravy miest v týchto dňoch rokujú. Na stole má byť už konkrétny návrh. Uviedol to minister financií Igor Matovič. Návrh sa má podľa neho týkať 24 ďalších profesí. Spoločnosť Markíza Slovakia neúspela s odvolaním o priznanie náhrady škody v kauze televíznych zmeniek. Rozhodol o tom Senát Najvyššieho súdu. Poškodená spoločnosť žiadala od právoplatne odsúdeného Štefana Ága viac ako 2 milióny eur. Prostredníctvom viac ako 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 409 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 365 pacientov. Líder opozičného Smeru Robert Fico vypovedal na polícii v Trnave. Svoje obvinenie v kauze Súmrak naďalej považuje za vymyslené. Celý prípad označil za politický proces smerujúci k likvidácii opozície. Tvrdí, že mu vyšetrovatelia nevysvetlili podstatu obvinenia. Ex-premiéra mali podľa jeho slov vypočúvať v súvislosti so založením zločineckej skupiny, ako aj zneužitím právomoci verejného činiteľa.
Ak ste raz obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, tak tú právomoc nejakú musíte mať a musíte ju nejakú zneužiť. My sa tu môžeme rozprávať o čomkoľvek, o rybačkách, môžeme sa baviť o polovačkách, hoci ja nie som polovačkách, môžeme sa baviť o všeličom. Ale ak niekto, ak štát, Mikulec, Matovič a tá banda okolo Lipšica ma obvinia, že som zneužil právomoc verejného činiteľa, pýtam sa, ktorú právomoc som zneužil a voči komu. A keď tieto otázky postavím, tak sú ticho. No to je celé. To nie je politická hra, však ma chcú zatvoriť na 7 až 12 rokov, veď ma chceli dať do väzby za tlačové konferencie.
Šéf Smeru tvrdí, že v obvinení je uvedené, že niekedy v roku 2012 bola vraj založená zločinecká skupina. Vraj boli nejaké stretnutia, ktoré podľa Fica neboli. Argumentoval, že predseda vlády iba riadi, môže dávať prezidentovi návrhy na odvolanie či vymenovanie člena vlády a nemá prikazovaciu právomoc.
Celý tento spor spočíva v tom, že sme na tlačových konferenciách povedali s Robom Kaliňákom pravdu o Matovičových a Kiskových zločinoch. A za to prišla pomsta. A potrebujú sa nás baviť, lebo ako vidíte, sme jediná opozičná strana, ktorá tu na Slovensku reálne máka. Každý nejako lavíruje z tých ostatných opozičných strán. My si robíme tvrdú opozičnú robotu, zavadziame im, my tie voľby vyhráme. Vy dobre viete, že tie voľby vyhráme. Tak čo treba s Ficom urobiť, treba ho zatvoriť.
Rezort spravodlivosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania novely trestného poriadku a trestného zákona, ktoré možno pripomienkovať až do začiatku decembra. Novela trestného zákona, ktorá prehodnocuje nastavenia trestných sadzieb, sa na pripomienkovanie dostáva druhýkrát vzhľadom na úpravy po rozporových konaniach, hovorí ministerka v demisii Mária Kolíková.
To, čo považujem za dôležité, je, že snažili sme sa pozrieť na trestný zákon spôsobom, aby tam, kde môžeme, sme boli k páchateľom láskavejší, tam, kde na mieste zaviesť prísnejšie trestné sazby, tak sme to urobili. To, čo považujem za dôležité, je dať dobré nástroje sudcom pri ukladaní alternatívnych trestov. To, čo je dôležité pri alternatívnych trestoch, je, aby tu bola aj motivácia pre sudcu, že ak dá iný trest ako trest odňatia slobody, že sa bude naozaj uplatňovať.
Mária Kolíková napriek svojej demisii nevidela zmysel držať pripravenú úpravu legislatívy na ministerstve. Poznamenala, že zmeny v zákonoch vychádzajú aj z programového vyhlásenia vlády. Koalícia podľa nej môže ukázať, ako vážne myslela záujem na zjednodušení trestného procesu a skrátenia väzieb.
Celú právnu úpravu máme pripravenú, takže podľa mňa nie je dôvod ju vlastne ďalej ako keby hatiť na ministerstve spravodlivosti. Ide do pripomienkového procesu a nech príde ktokoľvek ako minister spravodlivosti, tak v procese vlastne bude legislatívny návrh, budú k nemu prichádzať pripomienky a určite aj zohľadom na to, aké pripomienky budú, ako sa k tomu postavia koaliční partneri, tak tomu zaujme postoj.
Rezort navrhuje, aby sa zmeny týkali aj právoplatne odsúdených, ale aj úpravou drogových trestných činov. Sudcom má dať novela dobré nástroje na udeľovanie alternatívnych trestov.
Vlastne to, čo je kľúčové, je, aby sme vedeli rozlišovať medzi tými, ktorí sú užívatelia a tí, čo sú priekupníci. Máme za to, že tá citlivosť v trestnom zákone nie je dobre nastavená a to, čo priniesli poslanci, sa veľmi zložito uplatňuje v praxi. Preto prichádzame s komplexnou právnou úpravou, ktorá sa zameriava na množstvo drogy a zohľadom na to aj uspôsobujeme právnu úpravu. Osobitne zavádzame pre malé množstva marihuany, aby nebol trest spojený s odňatím slobody.
Minister práce Milan Krajniak a ministerka investícií Veronika Remišová zatiaľ nevyjadrili podporu novele trestného poriadku a trestného zákona. Krajniak návrhy nevidel a nevie, prečo to Kolíková spravila, keď zo svojho postu odchádza. Relevantný bude pre neho názor nového šéfa rezortu spravodlivosti. Veronika Remišová si vie predstaviť, že by za ľudí podporilo akýkoľvek dobrý návrh. Určite napríklad podporia zmenu paragrafu 363. Podľa nej sú tam však aj body, ktoré treba dopracovať, pretože aj právni experti upozorňujú na ich nejednoznačnosť a aplikovateľnosť praxi.
Z cirkvi.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko začal včera novénu pred národnou púťou k Sedembolestnej Pane Márii, ktorú tradične slávime 15. septembra. Spojená bude s každodennou svetou omšou s tematickým príhovorom v národnej svätyni bazilike Sedembolestnej Pany Márie v Šaštíne. Prvý si vypočula aj Julia Kavecká.
Minulý rok slávil svätú omšu v Šaštíne na Sedembolestnú Pannu Máriu pápež František. Podľa jeho príhovoru teraz bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko začal novénu, v ktorej predstaví mozaiky Panny Márie. Podľa neho si tak pripomenieme nielen prvé výročie od návštevy svätého otca, ale aj prehlbíme úctu k Matke Božej.
Nepochybujte o tom, že keď si vytvoríme čas na duchovnú prípravu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, odložíme bežné programy a sústredíme sa na Božie slovo. Duch Svätý nám otvorí srdce, aby sme z bohatstva Božích impulzov načerpali veľmi veľa pre náš konkrétny každodenný život.
Témou prvého uvažovania bola téma Mária ako matka. Biskup Jozef Haľko pripomenul, že je to prvý titul, ktorý vo svojom príhovore pápež prisúdil Panne Márii. Všetky ostatné z neho vyplývajú.
Všetky ostatné sú dôsledkom toho, že ona je naša matka. A matka je tým, že nám daruje Ježiša.
Prijať Ježiša od Márie ako dar a prijať Máriu od Ježiša ako dar, to je podľa biskupa Haľka základný cieľ začínajúcej novény.
To sú dva dary vnútorne neoddeliteľné, vnútorne neoddeliteľne prepojené.
V ďalších dňoch predstaví biskup Jozef Haľko Máriu ako cestu, vzor, orodovnicu, ikonu, pútničku, matku prorokovania a súcitu a v predvečer národnej púte matku bolesnú. Prvý príhovor je možné nájsť aj v podcaste biskupa Haľka.
Slovenskí aj českí členovia jezuitskej rehole sa v týchto dňoch stretávajú na formačnom stretnutí v Trlenskej doline pri Ružomberku. Spoločne hovoria aj o kríze povolaní či o tom, ako jej čeliť. Slovákov a Čechov totiž niekoľko rokov spája spoločný noviciát, ktorý sa pred dvoma rokmi presťahoval z Ružomberka do britského Birminghamu. Ich snahou je tak zosúladiť pastoráciu nových povolaní, teda prácu so záujemcami o rehoľný život v spoločnosti Ježišovej. Nahrávala Mária Frisová.
Slovenská provincia spoločnosti Ježišovej organizuje každoročne formačné stretnutie jezuitských pátrov, ktorí sú 5 aj viac rokov po vysviacke, ale ešte neukončili formáciu tzv. Treťou probáciou. Tá je nevyhnutná pred zložením posledných slávnostných sľubov. Na Slovensku je takýchto pátrov 6, vysvetľuje provinciál jezuitov páter Jozef Šofranko.
Je to príležitosť pre týchto pátrov stretnúť sa, keďže každý z nich pôsobí niekde inde, či už v komunitách na Slovensku alebo vo svete. Ide o nielen o formačné stretnutie, ale aj o také priateľské.
Pokračuje páter Peter Dubovský, delegát Slovenskej provincie pre formáciu povolaní.
Cieľom je, aby sme si spolu sadli, porozprávali sa. Na druhej strane, aby sme aj tak reflektovali nad výzvami dnešnej spoločnosti. Väčšina z nich pracuje s mladými, tak napríklad, čo to znamená dnes.
Poprvýkrát sa koná toto stretnutie spoločne s českými spolubratmi. Zároveň sa tam zišli aj komisie oboch provincií pre pastoráciu povolaní. Hovorí delegát českého pátra provinciála pre formáciu František Hilmar.
V současné době se česká provincie nachází na jakémsi vrcholu pomyslné vlny povolání. V loňském roce jsme měli 2 kněžská svěcení, letos další 2 kněžská svěcení a v tuto chvíli máme další 4 scholastiky.
Slovenskí jezuiti mali v lani 1 kňazskú vysviacku. V tomto roku prijali do noviciátu 2 kandidátov. Téma krízy povolaní je tak stále živá. Za českú stranu informuje opäť páter František Hilmar.
Rok je ve funkci nový promotor povolání, který se snaží vytvořit jakýsi nový systém, nový program práce s lidmi, kteří by mohli mít zájem o tovaristvo.
Erkári z celého Slovenska zorganizovali počas leta takmer 100 táborov. Navštívilo ich približne 4600 detí a mladých. Úspešnú sezónu letných táborov počiarkolo aj uvoľnenie pandemických opatrení. Viac v príspevku Petra Štancela.
Počas leta sa v rámci ERKA, Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, podarilo zorganizovať 74 pobytových a 20 denných táborov. Tábory trvali od 4 do 8 dní. Podľa koordinátora ERKO táborov Františka Konička bolo oproti minulému roku jednoduchšie organizovať tábory.
Tak v porovnaní s minuloročnou pandemickou situáciou to tento rok bolo cítiť príjemným uvoľnením. Môžeme povedať, že aj organizácia si vyžadovala menšiu náročnosť súvisiacu s rôznymi opatreniami, meraním teploty, lekárskymi správami a potvrdeniami. A viacerí riekári minulý rok zvažovali, na akú formu tábora sa zaangažovať, ale tento rok sa rozhodli nielen pre denné, ale viac aj pre tie pobytové, čo nás veľmi teší.
Okrem riekárov do táborov prišlo aj 30 ukrajinských detí.
My vnímame, že je veľmi dôležité vytvárať príležitosti aj na integráciu týchto detí z Ukrajiny. Chceli sme tiež takýmto spôsobom napomôcť tomu, že by sa nejakým spôsobom začlenili. My vnímame, že je to dôležité, aby sa cítili prijaté, kde práve žijú, lebo oni same si túto situáciu nenavodili a iba nesú tie dôsledky.
Už niekoľko rokov musia všetky tábory organizované pod hlavičkou ERKA spĺňať štandard ERKO táborov.
My sa snažíme, aby tieto tábory mali čo najvyššiu kvalitu, aj v oblasti obsahu a programu, ale aj ochrany a bezpečnosti detí, ktorú sa snažíme dobrým spôsobom prezentovať. A každý z animátorov je povinný aj sa oboznámiť s našimi pravidlami, s takzvaným kódexom správania sa. A takisto chceme, aby aj boli kladené nejaké morálne nároky aj na animátorov a ich pomocníkov.
Letné tábory sú pre erkárov završením celoročnej snahy a stretiek, ktoré animátori pripravujú pre deti počas celého školského roka.
Podľa rímskeho zvyku sa 30 dní od smrti kardinála Jozefa Tomka bude sláviť svätá omša za jeho dušu. Bude to zajtra o 18.00 v kostole svätých Cyrila a Metoda na pôde pápežského slovenského ústavu. Svoju účasť na tejto svätej omši prisľúbili aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Pri dnešnej generálnej audiencii Svätý Otec pokračoval v katechézach o duchovnom rozlišovaní. Predstavil skúsenosť svätého Ignáca z Loyoli, ktorý pri prežívaní rekonvalescencie po zranení nohy objavil rozdielnosť pocitov, aké v jeho srdci zanechávajú túžby po svetských veciach a túžby po napodobňovaní životov svätých, a naučil sa ich rozlišovať v Božom svetle. Svätý Otec opäť vyslovil solidaritu s trpiacou Ukrajinou. Spolu s výzvou o celosvetové mierové úsilie upozornil na hrozbu novej svetovej vojny s výzvou Zastavme sa, prosím vás.
Správy zo sveta.
Európska komisia navrhuje zaviesť cenový strop na plyn dovážaný z Ruska. Počíta aj s využitím neočakávaných ziskov energetických firiem na pomoc ohrozeným spotrebiteľom či s povinným obmedzením spotreby elektriny v najvyťaženejších hodinách. Uviedla to predsednička komisie Ursula von der Leyenová, keď predstavila návrh pripravený pre piatkové mimoriadne rokovanie ministrov energetiky Európskej únie. Rusko však reagovalo, že prestane dodávať ropu a plyn krajinám, ktoré tieto stropy zavedú. Viac informácií má Simona Gablíková.
Skupina G7 sa minulý piatok zaviazala, že urýchli zavedenie cenového stropu na dovoz ruskej ropy v snahe odrezať Moskvu od hlavného zdroja príjmov na financovania vojenskej akcie na Ukrajine. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že aj na rokovaní so zástupcami vlád sa budú snažiť nájsť spoločný postup proti rekordne vysokým cenám energií, ktoré súvisia aj s obmedzovaním dodávok ruského plynu. Navrhuje zaviesť cenový strop na plyn dovážaný z Ruska. Prezident Vladimír Putin na východnom ekonomickom fóre v Tichomorskom prístavnom meste Vladivostok uviedol, že Rusko prestane dodávať ropu a plyn krajinám, ktoré zavedú cenové stropy. Zavedenie stropu na ceny ropy by podľa neho bolo absolútne hlúpe rozhodnutie. Vyhlásil, že nedodajú vôbec nič, ak to bude v rozpore s ich záujmami, v tomto prípade ekonomickými. Žiadny plyn, žiadna ropa, žiadne uhlie, žiadny vykurovací olej. Putin uviedol, že Rusko bude rešpektovať svoje zmluvné záväzky a dúfa, že ostatné krajiny urobia to isté. Dodal, že tí, ktorí sa im snažia niečo vnútiť, dnes nie sú v pozícii, aby mohli diktovať svoju vôľu. Ruský prezident poukázal pritom na rastúce ceny energií v Európe pred zimou a trval na tom, že Rusko nebude dodávať nič mimo existujúcich zmluv.
Rusko žiada od Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu dodatočné vysvetlenia niektorých častí jej správy o situácii v záporožskej atómovej elektrárni, povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Agentúra v správe vyzvala na zastavenie ostreľovania v blízkosti elektrárne a na okamžité vytvorenie bezpečnej zóny v jej okolí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský správu agentúry privítal, pokračuje Ondrej Rosík.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval Rusko a Ukrajinu na vytvorenie bezpečnostnej zóny v okolí záporožskej jadrovej elektrárne, kde by neprebiehali žiadne bojové operácie. Súčasná situácia je podľa neho neudržateľná a najlepším krokom na zaistenie bezpečnosti a ochrany ukrajinských jadrových zariadení aj obyvateľov by bolo teraz ukončenie tohto ozbrojeného konfliktu. Dodal, že do konca konfliktu a opätovného nastolenia stabilných podmienok tu existuje naliehavá potreba pre dočasné opatrenia v záujme zabrániť nukleárnej nehode vyvolanej fyzickým poškodením spôsobeným vojenskými prostriedkami. Ruský minister Sergej Lavrov uviedol, že Moskva požiadala o viac informácií týkajúcich sa zistení agentúry pre atómovú energiu. Správa podľa neho vyvoláva niekoľko otázok, ktoré však nechcel konkretizovať. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová zas obvinila Západ z toho, že na dozornú agentúru OSN vyvíjal počas jej inšpekcie tlak. Rusko totiž podľa nej poskytlo agentúre všetky potrebné údaje o tom, kto elektráreň ostreľuje. Zároveň spochybnila dôvod, pre ktorý agentúra v správe nemenovala Ukrajinu ako zdroj ostreľovania. Podľa Zacharovovej Ukrajina koordinuje svoje útoky na elektráreň so Spojenými štátmi a inými západnými krajinami. Ukrajina odmieta, že by útočila na elektráreň a tvrdí, že Rusko v jej areáli skladuje ťažké zbrane. Toto tvrdenie však Moskva popiera.
Krátko zo sveta.
Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valery Zalužny priznal, že za sériou nedávnych útokov na ruské základne na anektovanom Kryme bola ukrajinská armáda. Vyjadril, že išlo o raketové útoky. Zmienil sa aj o ruskej leteckej základni Saki pri Novofedorovke na Kryme, kde pred mesiacom došlo k sérii výbuchov, ktoré údajne poškodili 10 ruských lietadiel. Estónsko, Litva a Lotyšsko dosiahli dohodu o obmedzení vstupu ruských občanov cestujúcich z Ruska a Bieloruska. Oznámili to predstavitelia týchto krajín. Zákaz bude zahŕňať výnimky, napríklad z humanitárnych a rodinných dôvodov, či pre diplomatov a vodičov nákladných aut. Ruský prezident Vladimír Putin varoval pred hroziacou svetovou potravinovou krízou. Zároveň chce diskutovať o zmene prelomovej dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov s cieľom obmedziť krajiny tam, kam bude smerovať. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoľak reagoval, že Rusko nemá objektívne dôvody na prehodnotenie dohody. Podmienky tejto dohody sú podľa neho prísne dodržiavané. Delegácia piatich francúzskych zákonodarcov pricestovala na Tajvan. Oznámilo to tajvanské ministerstvo zahraničných vecí. Ide o prvú cestu európskej delegácie na Tajvane od augustovej návštevy predsedničky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, na ktorú Čína reagovala rozsiahlymi vojenskými cvičeniami. Južná Kórea a Japonsko obnovili na úrovni námestníkov ministrov obrany bilaterálne rozhovory o obrane. Ide o prvé takéto rokovania za posledných 6 rokov. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v Belehrade za zatvorenými dverami stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom. Obaja lídri rokovali o bilaterálnych, regionálnych a globálnych otázkach. Nasledovalo spoločné rokovanie srbskej a tureckej delegácie. Jej výsledkom je podpis niekoľkých bilaterálnych dohôd o vzájomnej spolupráci.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zajtra vstúpia do bojov v H skupine Európskej konferenčnej ligy. Nahradiť budú musieť predovšetkým Džabu Kankavu. Proti Žalgiris Vilnius nebude gruzínsky stredopoliar k dispozícii po červenej karte, ktorú videl v predĺžení odvetného súboja play-off proti Zrinjski Mostar. Popri tom potrebujú domáci podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho predviesť kvalitu v útoku.
Vieme, že máme dobrého súpera, poznám trénera, poznám, jak pracujú v klube zhruba, že je to konsolidované mužstvo, ktoré hrá v nehľahkom systéme, pretože hrajú diamant, čo sa s dvomi útočníkmi, čo sa neľahko bráni niekedy, ale musíme ušiť takú taktiku, ktorá na to bude platiť a bude to ťažký zápas, pretože oni uhrali ťažkú skupinu alebo ťažký play-off, že vyradili Malmo, áno, čiže majú kvalitu, veľa zahraničných hráčov, zahraničný tréner, čiže konsolidovaný tím. Nebojíme sa ich, ale máme rešpekt pred ich kvalitou, na čo si musíme dať pozor a to, čo my musíme potvrdiť.
Európska futbalová únia potvrdila súpisku Slovana s 25 menami. Po zraneniach sa na ňu vrátili kapitán Vladimír Weiss mladší a stredopoliar Ibrahim Rabiu. Thomas Tuchel už nie je tréner futbalistov FC Chelsea. Vedenie londýnskeho klubu ho odvolalo deň po prehre v úvodnom dueli skupinovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Dynama Záhreb 0-1. Nemecký kormidelník vydržal na lavičke The Blues iba 7 zápasov v novej sezóne. V dueli G skupiny si Borussia Dortmund poradila s FC Kodaň jednoznačne 3-0. Za hostí odohral celý zápas slovenský obranca Denis Vavro. Futbalisti Fortuna ligových tímov Žilina a Podbrezová postúpili do tretieho kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Žilinčania zvíťazili na trávniku Príbelce 4-1, Podbrezová triumfovala v Tvrdošíne 4-0. Úlohu favorita splnili aj hráči Dunajskej Stredy, ktorí zvíťazili na ihrisku Ladomerskej Viesky 4-2. Druholigové Pohronie vyhralo v Kováčovej 3-0. Slovenské futbalové reprezentantky uzavreli účinkovanie v A skupine kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta domácou prehrou s Írkami 0-1. Po 8 stretnutiach skončili v tabulke na predposlednej 4. pozícii so ziskom 8 bodov, keď dvakrát zvíťazili a remizovali a 4-krát prehrali. Cyklistické preteky okolo Slovenska odštartujú svoj 66. ročník bez obhajcu vlaňajšieho víťazstva Petra Sagana, ktorý sa pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta v Zámorí. Podujatie sa začne na budúci útorok v Petržalke a vyvrcholí v sobotu 17. septembra v Košiciach. Prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara to potvrdil. Oproti predchádzajúcim rokom sa zmenil smer trasy a tentokrát sa pôjde zo západu na východ. Slovinský cyklista Primož Roglič odstúpil z Vuelty pred štartom dnešnej 17. etapy. Jazdca týmu Jumbo Visma a trojnásobného obhajcu prvenstva nepustilo na štart zranenie, ktoré utrpel po páde v závere včerajšej etapy. V priebežnom poradí figuroval na druhej priečke. Austrálsky tenista Nick Kyrgios nebude hrať v semifinále US Open. 8-finálový premožiteľ svetovej jednotky Rusa Danila Medvedeva v štvrťfinále prehral s ďalším ruským tenistom Karenom Khachanovom. Ten odohrá semifinále s Nórom Kasperom Rúdom. Tuniská tenistka Ons Jabeurová postúpila ako prvá do semifinále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Peťka Pavúka zdolala v štvrťfinále Austrálčanku Aliu Tolmianovičovú 6-4, 7-6. Jej súperkou v boji o finále bude Caroline Garciová z Francúzska, ktorá v druhom štvrťfinále zdolala Američanku Coco Gauffovú 6-3 a 6-4.
Počasie.
Aké počasie bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V noci ešte ako tak dobre. Na severe by sme mohli dať tak 8 až 10 a na juhu ešte o 10 viac. Takže teplá noc je pred nami a potom cez deň rátame s tým, že bude od západu rýchlo pribúdať oblačnosť. Predpoludne to ešte môže byť dobré na celom území, ale popoludne už príde tento front. Postupne bude zamračené, postupne bude pršať, aj búrky by sa mali vyskytovať. No ale teploty, tak zajtra 30 stupňov.
Náš program pokračuje aj večer, o 20. sa začína Lupa a v nej vám Jana Ondrejková povie viac o Spojenej škole Svätej rodiny v Bratislave. Pohodový zvyšok dňa želajú Julia Kavecká, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.